Uppvakning lögmálsins, síðari hluti. Sleðin hlassaðist surgandi á grjóti skógarstígsins. Það hlánaði ört og meiðarnir skárust niður úr snjónum. Þessi auðnarslóði hefði heldur aldrei verið almennilega troðin í vetur. Kapilláninn í Freyjurima hafði taumhaldið. Hann ætlaði að skjóta gesti sínum yfir skóginn til móts við hestasvein prófasts sem átti að koma með sálnaregistrið vegna húsvitjunarinnar og flytja prestinn heim síðan. Auðvitað hefði vinnumaðurinn geta tekið þennan snúning af sér að Linder en hann hafði sínar ástæður fyrir því að fara sjálfur. Hver stund sem hann var samvistu með þennan unga embættisbróður var hátíð fyrir hann. Aðstoðar embættið í Freyjurima hafði eina afskektustu sókn þessa skógarhéraðs. Justus Jóhann Linder lenti hér eftir margháttuð vonbrigði á embættisbrautinni og almennt litu menn á það sem eins konar útlegð. Linder skort ekki gáfur. Hann var hlýr að ekki sé sagt heitur predikari. Allstaðar þar sem hann hafði haft bráðabirðaþjónustu á hendi hafði orðið geysileg kirkjusókn. En því miður líka ógangur, sennur og kærur. Honum var háskalega lagið að segja meir en hann myndi og einmitt er verst gengdi. Tvívegis hafði dómkapitulin aðvarðan og margsinnis hafnað umsóknum hans. En hann hafði líka einu sinni þegar svo vildi til að dómprófasturinn Jón Dubb var í kirkju hjá honum umsvifalaust haldið refsi ræðu upp úr sér andlega mælskulist samtíðarinnar. En dómprófasturinn þótti berast nokkuð á í þeim sökum og líkt henni við ríkfallin pappablóm, tómar víntunnur og visna blómsveiga sem aldrei gætu af sér alið nokkurt lífsins fræ. Hverju sinni sem hann sótti prestakall var hann jafn fáránlega framhleypin. Það var sagt að hann hafi staðið stein þegjandi í stólnum þangað til komin var dauða þögn í kirkjunni þegar hann sótt alarum og var að kynna sig. Síðan hóf hann máls. Já, þögnin er ekki þægileg og óskemmtileg er þögnin sem þér, kæru alarumsbúar, hafi lengi valdið á himni þar sem engin engill hefur svo árum skiptir getað fagnað eða sungið yfir einum vesölum alarum syndara sem betrast hafi og snúið sér. Linder var líka sérvitringur í ytri háttum. Aldrei hafði hann hárkollu eins og annað síðað fólk, alltaf svartklættur, hélt sig að öllu á bændavísu. Ræður hans voru bæði langar og lausar í böndum. En eftir fyrstu alvarlega árekstra fyrstu árin höfðu sóknarmenn hans farið að verða fyrir áhrifum að eyrunarpredikun hans og þessi kubbslegi þeldökki maður með logan í augunum var orðin andlegur leiðtogi meðal hinna afskektu merkurbyggja. Savonius hafði fljótt farið á fund hans eftir afturhvarf sitt og síðan höfðu þeir iðulega hist. Skæðar tungur á setri sögðu að eittu laugardagskvöld hefði sést til nýja prestsins á þyndarlausum þeysingi og þegar vegfarendur, furðu losnir, spurðu hvert að mér að fara með slíkum asa, áttan að hafa svarað, til séra Lindir að sækja púður og skot á ykkur á morgun harðsvíraðir foraktarar. Sleðin var komin yfir sóknarmörkin og samtalið sem hafði snúist kenniteikn réttrar iðrunar vék nú að framtíðarhorfum hinnar andlegu hreymingar. Savonius var bjartsýnn. Það sem við hafði borið síðasta misserið fór langt fram úr öllum draumum. Jarðvegurinn virtist svo vel undirbúin að uppskeran ein væri eftir. Oft sinnis hafði fólk komið til hans langt að af því einu að það hafði hitt einhvern sem vakningin í auðamassókn hafði höndlað. Það var augljóst að hjálpræðisspurningin sveið og brendi undir yfirborðinu þótt að virtist stirðnað. Linder var efablandnari. Það var gott og blessað að Savonius hafði hlotið náð til þess að hræra upp í hinum andlegu stöðupollum í auðavassókn, en það var mikið grugg á botninum sem ekki mundi felast til lengdar. Og margt illirmið leyndist í leðjunni. Til þess taldi hann virðulegan yfirboðara sjálfsín, Varbekk í Ravelundum, hann mundi skjóta upp höfði og bíta þegar færi gæfist. og tignarfólkið mundi klappa lof í lófa. Þaðan var engin vonum einlegan kristindóm. Franska síkin hafði heltekið herragarða og höfðingjasetur. Menn héldu fornum háttum en höfðu upprætt evangelium úr hjartanu. Frelsun sálarinnar skipti þó ekki meira máli en Horatius eða Rousseau. Orðmælgi og gjálfri menntun nenntu menn enn að renna niður ef það fór ekki fram úr því sem hver sæmileg manneskja taldist uppfylla. Sjálfsafneitun og einfalt líf mátti líka nefna ef málið var stutt tilvitnunum frá Markúsi Áreliusi sem engin ábyrgð fylgdi, en byði maður þeim í Jesu nafni að afneita sjálfum sér og taka krossin, var maður þegar í stað útrópaður sem lesaraprestur og fjandmaður allrar menningar. Hann spýtti. Skógurinn gisnaði, hallaði undan. Af brekkubrún brá fyrir hvítum ökrum sunnbyggðar milli blárra skógarbelta. Drengmerkur var fyrsta þorpið þessum megin. Þar skildi húsvitjunin hefjast. Þegar þeir róku inn á þorpsgötuna sáu þeir þegar hóp karlmanna sem beið í þýðunni á hlaðinu á Andrésarbæ. Þeir tóku auðmjúklega ofan skinnhúfurnar, hesturinn var leittur í hús og prestarnir til stofu. Þar var allt tilbúið. Fyrir miðri stónni sem var opin gap við kvelvingu upp undir rjáfur stóð viða mikið borð og gamall hægindastóll með háu beinu baki. Þar átti presturinn að sitja. Sálnarekistrið lá á borðinu. Karlmennirnir sátu á langbekkjum til hægri, konur til vinstri. Unglingar og börn á gólfi með krosslagða fætur sátu á gærum sökum gólfkuldans. Þessir björtu barnskollar voru eins og þroskaður rúakur á milli dökkra vaðmálsfylkinga fullorna fólksins. Savonius varð gagntekin af gleði. Hann myndist orða frelsarans, hefjið upp augu yðar og lítið á akrana, þeir eru þegar hvítir til uppskeru. Hann tók upp sálm og bað síðan heitt og lengi fyrir söfnuðinum, fyrir öllum bílum og kotum, fyrir fátækum og smáum, fyrir þeim sem kallaður höfðu verið í herinn, fyrir gróðri og peningi, björgun undan herhlaupum rússans, en fyrst og fremst eilífa sáluhjálp mannanna, sanna vakningu til höfnunar á syndinni og sanna trú til nýrrar fæðingar og helgunar í andanum. Og að lokum fyrir öllum þeim sem skrifaðir voru í þessu registri og nöfn þeirra mættu einnig vera skrifuð í lífsins bók á himni. Þá var nafnakall og þeir skráðir sem viðstattir voru. Meðan prestur las upp nöfnin hugsaðan það með hljóðlátri gleði hvernig hann hafði eftir afturhvarf sitt komist í kynni við fólkið, kynst heimilum og nýjum undarlegum lífsörlögum. Fyrir einu ári hafði allt þetta fólk verið honum dauð nöfn á snotrum strikuðum blöðum. Nú sá hann á bakvið nærfelt hverja línu, andlit eða æviskeið. Margir þessara manna voru leitandi, við ýmsa hafðan talað vendilega sálar ástand þeirra og áhyggjur og var orðin vel kunnugur innri átökum og huldum hörmum margra þessa slóðir líka. Öðru hvoru fléttaðan spurningar heilsufar, kaupskap og flutninga inn í lestur sinn og fann að hann hafði tengst þessu fólki ósýnilegum böndum umhyggju og áhyggju. Yfirheyrslan gekk reiprennandi. Prófastur var góður uppfræðari, sóknarfólkans kunni kristindómin svo á betra varð ekki kosið. Bæirnir voru teknir eftir röð, allt heimilisfólkið stóð í hring umhverfisborðið. Savonius bætti iðulega inn skýringum og skilningsspurningum. Þegar yfirheyrslan var á enda, gaf hann Linder orðið. Hann fór yfir þriðju grein trúarjátningarinnar en kom víða við. Myndist á hattfjaðrir, falsbámen, vöðsborðsgöngur og heimabrugg. Síðan prétikaði Savoníu sjálfur sanna betrun. Þá var sungin sálmur og loks lístan blessun og bað menna skiljast í drottins friði. Unglingarnir þyrptust fyrst út og nokkrir hinna eldri fóru á eftir, en þorrin var kyrr. Þeir hafðu risið úr sætum en stóðu á báðum áttum við dyrnar eða til og frá stofuna. Það verða engar veitingar í ár, vinir góðir, sagði Savoníus, þið vitið það. Prófastur hefur lagt blátt bann við öllum húsvitjana gildum eins og tímarnir eru. Jónas bóndi í Bakkagerði strauk hökuna í bygginn. Manneskjan lifir ekki af einu saman brauði, heldur af sérhverðu því orði sem framgengur af Guðs munni. Okkur væri sama þótt við þengjum dálítið meira af því brauði og eitthvað var það sem við vildum spyrja þegar við höfum tvo presta á meðal okkar. Þá setjumst við aftur, sagði Lindir og virtist síður en svo hissa. Nei, hér við borðið. Hann stjakaði við fólkinu og tókst að fá það að borðinu í hring. Tveim bekkjum var bætt við og hringurinn varð tvöfaldur. Það var farið að skyggja, húsfreyjan kveikti á tveim tólgarkertum á borðinu. Bleikt skinn þeirra barðist við febrúarrökkrið sem seytlaði inn og varp bjarma á alvarleg andlitin umhverfis borðið. Nú byrjum við á upphafinu, sagði Lindir. Hver er versti sálar voði ykkar hér í drengmörkum? Svörin urðu mörg. Brennivínið, hugarsyndirnar, hina andlega leti, áhyggjurnar, ágirndin og svo málaferlin Bekkfossmýrina. Lindir flokkaði brestina af mikilli leikni. Málaferlin og brennivíns óhófið voru guðlausra athæfi og urðu af að leggjast áður en náðinir í þegin til lífs. Aðrar syndir voru í eðlinu. Þær gátu gert vart við sig hjá guðhrættum sem girnd, en það varð að berjast gegn þeim heilshugar. En nú varðaði mestu að binda endi á málaferlin. Hann áttaði sig fljótt á málavöxtum og lagði síðan ráðin á. Jónas átti að gefa eftir þótt rétturinn væri hans, því að þetta mýrartagl skipti engu fyrir afkomu hans, en miðbæjarbóndin sem var ómagamaður mátti vel stefna málinu til þings ef hann færi spaklega og gremjulaust. Og leti Jónas undan, þá var ekki að vita nema hægt vera að fá ofstoppan hann Efraím á Sunnbúasléttu, sem eiginlega var upphafsmaður rimmunar, til að sleppa hluta miðbæjarbóndans með góðu. Í því skyni skildi Jónas fara á fund hans strax á morgun. Og umfram allt skildu menn ekki halda svo fast á metnaði sínum eða fé að Jesús tapaðist þeim. Verður ekki sannur lærisveinn að selja allt og gefa fátækum? Spurningin kom þvert yfir borðið, beindist að Savoníusi. Þess hef ég oft sinni spurt sjálfan mig, Savoníus var örlítið óstyrkur. Honum hafði stundum liðið illa út af öllum dýru bókunum sínum og var ekki ljóst hverju svara skildi. En Lindir sem ekki þoldi nein hálfvirði út frá Guðs orði tók strax af honum orðið. Ekki gerði Sakkeus það þegar hann varð sannur Jesú lærisveinn. Drottinn skal eiga allt, en einhverja ráðsmenn verður hann að hafa. Vei þeim sem ver Guðs peningum í glys og glaum fyrir fýstn augnanna og magans listisemdir. En það má ekki heldur gefa Guðs peninga út í bláin. Láttu Guð stýra hjartanu, þá stjórnar hann búskapnum og fénu líka. Hvernig á að fara með rangfengna muni ef eigandinn dáin? Savoníus leit hissa á spyrjandan. Hann hafði óbeinlinnis líst sig þjóf. Geti maður borgað, skal andvirðið greitt að fullu. En sé eigandinn dáin, verður að láta féð ganga til fátækra eða einhver sem ómaklega hefur orðið fyrir tjóni. En geti maður ekki borgað? Spurningin kom frá einhverjum við borðs endan. Hann fær samt Guðs fyrirgefningu og skal biðja hann fyrirgefningar sem hann stal frá. Það er vissast að tala við sálusorgara sinn það. Næsta spurning kom frá húsfreyjunni á bænum. Hvað á sorgin yfir syndinni að vera mikil til þess að teljast hræsnislaus? Svo mikil að maður vilji hafna syndinni, svaraði Lindir snöggt. Krókudílatár eru einskis virt á himnum. En sá sem vill verða laus við syndina, hann hefur iðrunina, jafnvel þótt hjartað sé eins og staur. Spurningarnar urðu æ fleiri og frjálsleiri. Auk heldur heimasætan á næsta bæ lagði út í að koma með sitt áhyggjuefni. Hvernig á maður að geta vita fyrir víst að maður sé kallaður af Guðs anda? Savonius hugsaði sig andartak, svo tók hann sóknartalið, fletti og las Kristín Jónsdóttir. Já, þú ert kölluð af Guði sjálfum því að hér ertu skráð meðal skýrðara barna hans. Það getur þú aldrei efast. En ef maður finnur ekkert til þess, þá finnur Guð því meira til þess. Hún þagnaði og roðnaði. Ný rödd. Hvað á maður að ganga oft til Guðs borðs? Nú svaraði Lindir. Það fer eftir því hvernig að spurt. Sé spurt hve oft maður verði að ganga til altaris, þá sprettur það úr þrjósku hjarta sem vill kaupa Guðs náð eins vægu verði og undi er og vill í rauninni ekki hjá Jesu vera. Sértu hins vegar að spyrja hve oft á ég að fara, þá svarar drottinn svo oft sem þér gjörið þetta og það þýðir að þú átt að gera það oftar en þorrin sem fer fjórum sinnum á ári fyrir siðasakir. Og ef þú spyr hve oft má ég fara, þá hefurðu rétt að náðarþorstan og þá svara ég gakk í fögnuði herra þíns eins oft og þú getur. En vanræktu ekki undirbúningin. Svo snerist samtalið að almennari málefnum fyrst að andúðinni sem hið leitandi fólk sóknarinnar mætti. Mönnum virtist anda sérstaklega köldu frá höfðingjónum, svalast frá setri, hlýjast frá salabæ. Sjenstedt gamli hafði meira segja í hinni vikunni farið hálfgildings viðurkenningar orðum Aron gamla vinnumannsinn. Þú ert ekki eins og hinir lesararnir, Aron, hafði hann sagt. Þú ert kátur og getur farið með stöku. Lofaðu mér nú að hætta öllum öfgum og gæta hófs með kristindómin líka. Þá færðu tunnu af rúgi hjá mér hér á stundinni. Allt er best í hófi. Baróninn má eiga þann rúg sjálfur, hafði Aron svarað, því að skilirðin eru of erfið fyrir mig. Hóf er sama og rétt takmörk. Og takmörk kristindómsins eru að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og sjálfan sig. Ég á langt í land með það enn. Þá hafði baróninn hlegið og sent eftir hálftunnu af rúgi. Hann var engin nánös baróninn á Salabæi. Samtalið hélt áfram. Það syrti í ljóra, myrkrið var að skella á. Það var orðið mál að hætta. Enn var sálmur sunginn. Savonius flutti kvöldbæn, síðan kvaddi hann fólkið og Lindir. Hann var komin út á hlað, ferðbúinn, beið aðeins eftir sleðanum. Þá vék sér einn af bændunum að honum og vildi fá að tala við hann einslega. Þeir gengu inn aftur. Það var út af því, sagði bóndi, að ég komst að því í dag að það á setri ber illan hug til prestsins. Þeir voru þar í gær, fóan ræhir, Sjenstedt barón og séra Varbekk og í morgun sagði höfuðsmaður að nú yrði presturinn kærður fyrir dómkapitulanum ef hann fer ekki frá með góðu. Þeir sömdu skjal í nótt og skrifuðu allir undir nema Sjenstedt sem fekk skammir hjá hinum fyrir að vilja ekki vera með. Savonius þagði við. Svo kallaði hann út dyrnar, Lindir, Lindir. Kapilláninn er farin fyrir stundu, sagði húsfreyja út eldhúsdyrnar. Savonius var ráðþrota á sveip. Presturinn ætti ekki að láta þetta á sig fá, sagði bóndinn. Tveir menn aðrir voru komnir í hópinn. Þeir vissu sýnilega hvað var á seiði og voru ekki uppnæmir á svip. Guð hjálpar vottum sínum, sagði annar þeirra. En einu verður presturinn að lofa okkur. Hverju þá? Að fara ekki frá okkur. Því ræð ég ekki, heldur dómkapitulinn. En ef presturinn fær að vera, þá verð ég kyrr. Lofið þér því. Savonius varð snortinn. Væri þörfin slík fyrir hann, þá skildi hann ekki kvika. Já, Ég lofa því. Ég sæki ekki óneittur annað ef ég fæ að vera hér. Þá varðveiti líka drottinn þann rétta hirði handa sinni litlu hjörð, sagði bóndinn hátíðlega. Sleðin var komin. Savoníus vildi komast heim sem fyrst og kvaddi í skyndi. Þið eruð alltaf velkomin heim á staðinn, muni það, sagði hann og horfði á manninn sem hafði spurt hvernig hægt var að fá fyrirgefningu þótt þýfið yrði ekki greitt. Það var orðið dimmt, þungbúið loft, engar stjörnur, sást ekki marka fyrir mótum skógar og lofts, en ljós rönd þar sem akrarnir tóku við. Úti á þjóðveginum var færið hið besta og ferðin sóttist vel. Savoníus sat í hnipri harla óglaður. Myrkrið svart á allar hlíðar, fullt af limsku, hláku vindurinn illkvittur og grimmur. Og öll sveitin hafði fengið sama innræti, fannst honum. Það brá fyrir ljósi. Það var litla áttstrenda varðstofan við hliðið að trjágöngunum upp að setri. Þarna sat þá köngulóin í neti sínu og beið eftir því að geta stungið gaddinum í bráð sína. Skildu ákæru skjölin þegar vera til? Hvað myndu þeir finna honum til foráttu? Og hver var sá kifti Júdas sem fengist til að bera ljúvitni? Það sauð og svall í honum. Ekki hafðan grunað að nokkur í hópi þessa brosandi fólks væri að safna ákæruatriðum. Hann hafði látið eldingar orðsins lyftra til þess að vekja þá sem sváfu og lífga þá dauðu, ekkert annað gekk honum til. Og svo hafðan verið höfuðsetin. Hvað höfðu þeir geta tínt til sem teldist saknæmt? Hesturinn hægði á sér, þeir voru komnir í Vinbjargaþorp og færið var illt á þorpsgötunni. Dökkar burstir beggja megin sleðans. Rakur ylur út úr peningshúsum, nauð og frísað baki þykra veggja, ángan nýmokaðrar kvöldmikju. Savoníusi varð hugsa til atviks í november. Vinbjargabændur voru á leið frá kirkju, drukku alla nóttina í sinkan og svenshester og datt svo í huga að fara í kappakstur á snjólausum veginum. Hann hafði verið að þjónusta sjúkling í suðurbyggð þennan mánudagsmorgun og mætti hópnum í brekkunni hinum megin þorpsins. Hestarnir voru löðrandi í svita, blóðugir í munnvikum, svipu förum allan skrokkin. Hann stökk af og hljóp á móti þeim ofsa reiður. Fremsti vagninn nam staðar, slefandi, bölvandi, tóbaks löðrandi andlit gein yfir honum og á næsta augabragði hlykkjaðist keirið eins og bítandi höggormur herðar hans og hrygg. Hann hafði haft þjónustu kaleikin við belti sér, hylkið opnaðist við höggin og rautt fóðrið var eins og opið sár. Honum tókst á síðustu stundu að forða því að munirni færu af henni í leðjuna, tók kaleikin tveim höndum, lyft honum upp fyrir framan sleðan og sagði, sláðu bara, það er kaleikur drottins sem þú svífirðir og Jesú heilaga blóð sem þú hendir í skarnið. Bóndinn stirðnaði upp, starði blóðhlaupnum augum og sá hvað hann hafði gert. Þá fór hann að skjálfa, fjall fram fyrir sig og grét eins og barn. Það varð að bera hann inn. Þrem dögum síðar kom hann heim á staðinn. Það var upphaf vakningar í Suðurbyggð. Og nú átti að krefjast íhlutunar dómkapítulans svo gamla blessunin og friðurinn mætti koma aftur fyllir í bölv og ragn og misþyrmingar á skepnum. Ekki gæti nokkur dómkapítuli í veröldinni verið svo blindaður að hann snerist gegn endurnýjunarverki Guðs. Ekki gætu kristnir menn sem sæju lífinni svo að var farið að verja þetta, munnsöfniðin og daðrið þennan hórdóms og brennivíns skít. Hann reyndi að gera sér í hugalund hvað Lenberg biskup myndi hafa sagt ef hann hefði lifað. Hann sá hann fyrir sér, smáleitan, fagureigan, hvíta vindla hárkollunar yfir eyrunum og munnsvipin nettan næri kvenlegan. Hann sagði honum í huganum frá viðburðinum í Vínbjargarbrekku, sá hann lyfta litlum mjúkum höndum með felmtri og spyrja hvort þér, magister góður, hafið gert allt til þess að koma í veg fyrir slík útbrot óheppilegra kvata hinnar lægri náttúru með því að sannfæra áhærendurna þá hamingju sem dygðarinnar iðkun veitir. Sleðin var komin inn í almenningsskógin. Með hlákunni hafði grenið og lyngið farið að anga aftur. Savonius teygaði ilminn. Grenið sveiflaði votum greinum í golunni, tófan gaggaði. Hve miklu hreinni og heilbrigðari var náttúran en mennirnir. Í hverju skildi annars ákæran vera fólkin? Það var ljós hjá prófastinum og í salnum líka. Í andirinu kom prófastur á mótunum frá annari hlið, Heiðveig frá hinni. Prófastur heilsaði hlýlegar en hann átti að sér. Heiðveig bauð til kveldverðar. Prófastur spurði frétta, hvernig leiði Lindir? Jú, hann hafði verið í besta skapi. Hann hafði sætt sýslunefndarmanninn og gestgjafan, þrælbeinið gamla í Svinnsæ hafði fengið áminningu, bóndin í Hlíð hafði gengið í lukkusamt hjónaband með ráðskonu sinni og tveim húskörlum sem ætlaði að stöðva sleðan hans við Einibergskvörn eitt dimmt laugardagskvöld hafði hann hendinn fyrir túngarð. Meðal almúans voru þeir æ fleiri sem tók að hugsa ráð sitt en á óðulum og herrasetrum var uppskera guðs ríkis fátækleg enn sem fyrr. Savonius var óeðlilega gáskafullur. Hann langaði til að breyta umræðuefni. Og hvernig gekk í drengsmörkum? Margt var fólkið en engin drykkja, gott hljóð, góð kunnátta, merkilegur þroski og reynsla í hjálpræðissannindum. Ekkjan Kristín var á batavegi, vinnumaðurinn á Bakkabæ var farin í herinn, mikill klaki í jörð, leit vel út með haustrúginn, Prófastur leit undrandi á aðstoðarprest sinn. Svona málgefin að hann ekki verið áður langa hríð. Ekki vænti ég að þú hefði rennt á setri. Langaði mjög til þess. Þeir heldu þar sínótu í gær, æðstu málefnum guðsafnaðar til eflingar. Svo, þú veist það þá. Ekkert ákveðið. Hafa þeir komið hingað? Prófastur kinkaði kolli. Við etum fyrst, sagði hann. En var glóð í stóra sívala opninum með rósamyndunum í stofu prófasts. Prófastur benti Savoníusi að setjast og tók síðan upp bréf höfðsmannsins. Hér sérðu hvað þeir hafa soðið saman. Savoníus las. Skugga brá yfir andlitans og skrapp saman í tvær hrukkur milli augnanna. Vittlausari samsetning hef ég ekki lengi lesið, sagði hann. Vittlaust er það ekki en lævíslegt, sagði prófastur, ósatt og hálfsatt upp til hópa. Haldið ég að dómkapitulin ansi svona skrifum? Rættur er ég það. Örlög bréfa eru ekki undir því einu komin hvað í þeim stendur, heldur því sem undir stendur. Úr því að bæði höfuðsmaðurinn, Krefeld og von Rækher skrifa undir, þá býst ég ekki við að dómkapitulin flegið í ruslið. Síðan fer allt eftir því hvaða vitnið er geta fengið. Hér er krúnu vitnið. Hann rétt honum bréf embættisbræðranna. Hrukkurnar tvær urðu dýpri, uxu og þrútnuðu af reiði. Þetta er viðbjóður, sagði hann. Ætti prestur ekki hafa rétt til að kalla fólkið í sínum eigin söfnuði saman til bænar og lesturs? Ætlast Varbekk til að Andrés í drengmörkum láti mágsinn frá rafelundum standa úti í fönninni þegar ég er í bænum til þess að hann verði ekki fyrir því að heyra til mín? Á kirkjan að vera hreppsfundur, þar sem syndara skulu kallast vel eðla óðalsbændur fyrir það eitt að þeir borga skatt sinn og koma til hámessu? Á söfnuður Krists að fara að dæma sálirnar eftir konglegum bréfum og tilskipunum í stað þess að fara eftir guðs lögum. Prófastur leit á aðstoðarprest sinn. Þig skortir ennþá nokkuð á auðmýktina, drengur minn. Annars verða þessi atriði þér ekki til fals. en ég spái að betur sjóði þegar kemur að fötum og kniplingum og gullskarti. Samkvæmt evangelískri játningu er slíkt hlutlaust, en þú hefur gert það að lögmáli stundum og bundið mönnum þyngri byrðar en Guðs orð gerir. En hef ég ekki Guðs orð með mér, eða hvað? Þar greinir þá lærðu á, eins og þú veist. Og þú hefur bæði Lúther og Melanchthon og alla evangelíska kristni á móti þér. Það er ekki satt. Franke og Murbeck hljóta þú að teljast til evangelískrar kristni. Lögmálsþrælar og verkkristnir og smásmugulegir betrunarpredikarar eru líka til vor á meðal. En það er alveg gagnstætt kjarna Guðs orðs og frelsi kristins manns. Og úr því verður ekkert annað en samvisku neyð eða sjálfsréttlæting. Í þessu kom Heiðveginn með kaffi. Savonius harðnaði á brún. Hann hafði ekki veitt í athygli fyrir en nú að gullnælan var aftur komin á sinn stað á barminum. Það var eins og blóðið frísi í æðum hans. Nú já, hún líka. Andstaðan vaxandi líka hér. Nú var að gera að víkja ekki hársbreitt. Svo minnst sé á skartgripi, sagði hann hvast, þá stendur þó skrifað að skartkvennana skuli ekki vera fólkið í því útvortis, í hárfléttum, gullskrauti og dýrmætum búnaði, heldur í hjartans innvortis ásigkomulagi, í óforgengilegu skarti hófærs og kyrláts hugarfars. Prófastur kýmdi stríðnislega. Nú, svo þú ætlar að forbjóða efulottum minni að flétta hárið hér eftir, eða ætlar að skipa kvenfólkinu í suðurbyggð að ganga með slegið hár? Savonius rökk við. Þetta með hárflétturnar hafðan aldrei hugsað út í. Ef ekki mátti flétta hárið, hvernig átti þá að hafa það? Prófastur hélt áfram glaðilega. Lestu þennan stað hjá Sankti Pétri betur. Þú sér þá að hann er að tala hvernig konur eigi að vinna menn sína þegar þeir eru ekki trúaðir. Og það stendur aðeins að þeir eigi ekki að reyna að gera sig til fyrir þeim með daðri og hégóma því að það snýr engum heldur með kyrrlátri guðrækni sem vinnur sálir orðalaust. Þú skalt muna það, Hinrik, að sá sem lætur allt vera komið undir lögmálsverkum er undir bölvun og að allt sem er með þakklæti móttekið er hreint, segir postulinn. Með því móti er hægt að verja nærfellt hverja holdspillingu sem er, sagði Savonius með þunga. Þakkaðu steikina, þakkaðu staupið, et og drekk, svo læknum við hikstan og kveisuna með dropa af friðþægingar blóðinu. Ég þóli ekki þessa kenningu. Þú skilur hana betur þegar þú ert búin að reyna að lækna holdið með meinlætum og sjálfsafneitun, sagði prófastur þurrlega. Góða nótt, Heiðveig mín, sofðu vel, barnkindin, og gleymd ekki að þakka Guði fyrir góða móður leið og þú tekur að þér næluna hennar. Og nú, Hinrik, nú verðum við að tala í alvöru. Höfuðsmaður og hans göfugu vinir hafa sett okkur úrslita kosti. Annarkvort ferðu hérðan 1. maí eða þessi bréf verða send til dómkapítulans. Þannig er málið vaxið. Ég hef lofað þeim svari í fyrramálið. Hvað segir þú nú? Já, hvað segir þér sjálfur? Ég er búinn að svara. Mér mislíkar að vísu ýmisleg fljótferðni sem þú hefur gert í sekanum en dettur samt ekki huga að láta því fara ef þú vilt ekki sjálfur. Þú getur meldt þetta til morguns. Það skiptir nokkru fyrir framtíðina. Viljir þú fara, skrifa ég blátt áfram dómkapítalanum og segist ætla komast af aðstoða laustum sinn og þú verður fluttur til í kyrð þeim. Savonius horfði í gaupnir sér annars hugar. Dökkvin milli augnana var horfin, þakklátt rósemi hvíldi yfir enni hans. Það vottaði fyrir brosi á vörunum. Hann sá fyrir sér grófgerða svipi fólksins í drengmörkum, fann í nösum sér lyktina af röku vaðmáli og heyrði raddirnar segja í barsleiri einlægni, lofiðir því að vera kyrr. Já, hann hafði lofað þeim því. Það var Guðs ráðstöfun að hann hafði neyðst til að gefa þeim það heit fáum stundum áður en þetta var lagt í skaut hans. Hann hafði nú aðeins eitt að velja. Ég þakka yður fyrir, sagði hann. Ég held ég geti svarað strax. Ég verð hér kyrr ef ég má yðar vegna. Víst máttu það, sagði prófastur hálf kaldranalega, enda þótt mér finnist stundum að ég hefi fengið þig mér til reynslu. En mundu eitt, ef þú allar í stríð, þú ert ekki í skotheldri brynju, hún er með stórum götum. Ég er ekki hræddur, sagði Savonius. Þegar prófastur sagði ekkert, bauð hann góðar nætur í flýti og gekk út í andýrið. Hann sneri sér við í dyrunum með annan fótinn á þröskuldinum. En það segi ég yður að gangi dómkapitulin í lið með fríþengjurum, harðjöxlum, drykkjurútum og blóthundum gegn þeim sem vill leiða glataða til lífsins í guði, þá er dómkapitulin djöfulsins Babylon og þá segi ég af mér prestsembætti. Góða nótt. Dyrna lokuðust. Prófastur settist við skrifborðið stúrin. Hann fitlaði við pennahníf úr bronsi og klóraði sér undir hárkolluna með oddinum. Svo hentan hann frá sér, spennti greipar og beygði sitt gamla höfuð fram á borðið.